Levine, ons gaan u nooi om te blaai na dit wat ons vir u ook gestuur het om te lees vir vanoggend se geleentheid. En ons gaan lees uit die gedeelte van Jakobus en ons gaan lees vanaf vers 20 tot 23. En net voor ons dit gaan lees, net so 'n klein konteks van Jakobus se brief. Jakobus skryf aan die verstrooides kerke wat verstrooi is reg oor die destydse wêreld. En hierdie kerke het swaar gekry. Baie van hulle het bitter onder moeilike omstandighede gelewe. En soos ons baie keer het hulle ook daai tyd gevra, maar as ons kinders van die Here is, moet ons so swaar lewe. En nou kom skryf hy vir hierdie brief daaruit. En hy praat met hulle oor vervolging en swaar kry en hoe dit hulle moet vorm en bou. En dan kom hy verder in hoofstuk 2. Nou gaan hulle begin praat oor terwyl hulle nou daar is. En daai dit swaar is, moet jy julle geloof laat vlerke kry. En dan kom skryf hy hierdie veelbesproke brief in Jakobus 2 oor dat waar daar geloof is, is daar werke. Geloof mag nooit en kan nooit staties wees nie. Vind as jy geloof staties is, sit 'n groot vraagteken agter jou geloof. Geloof is altyd dinamies. Redding is 'n dinamiese stap, en dan heiligmaking is 'n dinamiese stap, diensbaarheid is 'n dinamiese stap, is alles vrugte van geloof. Nou gaan lees ons vir jou in daardie konteks wat hy skryf, en hy gaan iemand baie spesifiek uitlig. Kom ons sit hom vir die bord. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken en hy is 'n vriend van God genoem. Daardie woorde, vriende, is wat ek vandag vir u wil voorhou, net daai woorde van vers 23, en hy is 'n vriend van God genoem. Vriende, ek moet u praat oor die tema vanoggend. Hoe lyk 'n vriend van God? Nou vriende, vandag moet u en ek opnuut weer eens net met onsself hierdie ding uitpluis. Daar is net twee pole in hierdie wêreld. Uit God se perspektief uit inteendeel, nie die mens se perspektief uit nie. Uit God se perspektief uit is jy of 'n vriend van God of jy's 'n vriend van die wêreld. Nou gaan ek dit baie kras stel. Of is 'n vriend van God, of is 'n vriend van die duiwel. En nou is die probleem, baie mense is tussen die twee pole. Nou waar laat dit jou? Dit laat jou aan die verkeerde kant vinde. God gesê, moenie lou wees nie. Wees of warm, of wees koud, maar moenie in die middel staan nie. En dis die probleem in ons lewe vandag, dat te veel van ons is in die middel. Ons is nog nie heeltemal by die pool van God, waar toegegee is aan God, die totaal oorgegee is nie, of ons is ook nie daar nie, ons is tussenin. Ons is nie meer in Egipte nie, maar ons is ook nie in die beloofde land nie. Soveel mense is nog in die woestyn, en vind ek vandag opnuut vir jou sê, dis nie God se wil dat ek in die woestyn is nie. Maar dat ons sal opstaan en sal deurgaan na die ander kant en oorbeweeg en word 'n vriend van God. Die grootste behoefte in die kerk van vandag, vriende, is dat die kerk van Here Jesus, elke bloedgewaste kind van God, opnuut sal opstaan om te sê, ek is 'n vriend van God. Kom wat wil. Nou net so 'n gedagte, wat is 'n vriend? En ek het vanoggend dit vroeg gelees, hy sê, 'n ware vriend is, die Bybel gee definisie, hy sê, iemand wat na by jou is, deur dik en dun. 'N man met baie vriende word gereëneer, maar daar's 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. En vriende, dit is hierdie vriend wat ons vandag bietjie wil uitlig vanuit die skrif, om so bietjie met u te praat. Nou vriende, wat ek vir u gesê, daar is twee pole. Die pole van die vriende van God, en dan die pool van die vriende van die duisternis. Jy mag nie tussenin wees nie. God don't count you in, if you in the middle. Hoor my mooi. God tel jou nie in, as jy in die middel is nie. So jy moet jou keuse maak, ek is 'n vriend van God, en ek gaan my lewe in lyn bring, om as 'n vriend van God te lewe. En ons allemaal ken die nuus, ons allemaal is bewus van wat gebeur, maar sien dit afspeel in die grootste Christennasie in die wêreld, die Amerikaners, wat begin het met die kruisplant, wat omtrent alle hospitale en alle universiteite het begin met Gods name, Bybelname, wat oor die jare verdeel het tussen godsdienstige belt en die liberale belt. En vind dit die godsdienstige belt wat probeer om mense terug te bring na die Here toe, terug te bring na tradisionele waardes toe, terug te bring na Christus toe, en dan die andere kant wat ons noem die linkse liberale, wat niks met God te doen wil hê nie. Het gaan alles oor hulle. En vriende, hoe meer die teestand kom, hoe groter word die liefde van hierdie mense aan die liefde, die vriende van God. En hoe groter die afstand kom, hoe groter word die haat aan hierdie kant. Soveel so, dat 'n jong man, hierdie man, voor 3000 mense, voor sy vrou en sy kinders, doodskiet. En wat was Charlie Kirk se sonde? Hy het opgestaan vir Christus. Hy het opgestaan vir Amerika wat moet terugkeer na God. Manne wat weer manne sal word van God. Manne wat hulle huise sal bring na God toe. Manne wat sal opstaan om te sê, dit is die pad wat ek loop en niks anders nie. Vind jy die pole is besig om die wêreld in twee te deel en jy moet jou keuse maak. Jy sien, daar is 'n artikel wat ek gestaan van gehoor het, wat iemand sê dat sy pa van die oukie wat hom geskiet het, was 'n sheriff baie jare, hy het later ook 'n predikant geword, hy het ook bedien, en hy sê, hierdie seun vir hom het alles geglo wat geleer is. Hy was 'n traditionele, konservatiewe kind. Nou is die vraag, hoe het hy so verander? Nou kom ek gee vir die antwoord. Deur 'n student te wees op 'n mees liberale universiteit in Amerika, het hom so geïndoktrineer met die liberale teologie, met die liberale drek van die Satan, dat hy sy kop heeltemal verloor en in haat teenoor die waarheid hierdie man gaan uithaal het en hom geskiet het. Maar met die woorde van hierdie man se vrou, hierdie golf het nou begin. Dit was 'n golf, dit word nou 'n tsunami. Amerikaanse kerk staan op om te sê, ons wil weer vriende van God wees, en niemand gaan ons stuit nie. Wie het ons suits nodig in ons eie land? Ja, die kerk van die Here moet opstaan weer as vriende van God. U en ek sien alles wat om ons gebeur, vriende, dit is net die vrugte. Die wortel is, ons is nie meer waar ons moet wees nie, ons is nie daar die vriende van God wat ons moet wees nie, en u en ek moet kies by watse pool ons onsself gaan skaar. 'N vriend van God, en mag u daar wees, maar nie tussenin nie, en verseker ook nie aan die ander kant nie. Nou kom ons vra vandag die vraag, hoe lyk 'n vriend van God? Nou ek gaan vir Abraham bietjie uitlig, vriende, want die Bybel praat prominent van hom as 'n vriend van God, maar ek gaan ook vir jou een ander man aanhaal, twee ander manne aanhaal, waar daar die aspek van vriend van God na verwys word. So ek wil hê jy moet vandag opnuut kyk, dit vir jouself toeëien, dit jou eie maak, en in jou lewe implementeer, want hoor wat ek vir jou sê, ons sal opnuut weer moet besin, waar is ek? Ek en jy sal opnuut weer 'n streep in die grond betrek om te sê, ek steek my hand op, hier is ek, Here, stuur my. En jy kyk na so'n man soos hier die 31 jaar oud, wat sy lewe verloor het, omdat hy vir Christus opgestaan het, vind hy is onmiddellik in Christus se teenwoordigheid. En die werk sal al sterker word, omdat hulle dit begin het. Kom ons vra die vraag, hoe lyk 'n vriend van God? 'N vriend van God heg hoë waarde aan tyd saam met sy Here. Nou gaan ek vir 'n oomblik Abraham, wat ons hoofkarakter is, net so oomblik agterlaat, en ek gaan na iemand anders toe beweeg, wat die Bybel ook 'n baie besondere ding van sê, en hy praat natuurlik hier van Moses. In Eksodus 33 vers 11, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Soos 'n man met sy vriend spreek. Vir in die Bybel sê, the Lord who speak to Moses face to face as a man speaks to his friend, Moses maintained an intimate relationship with God so much that he would forever be known as God's friend. Wat maak hom so uitsonderlike man? En daar is baie in die skrif, maar wat maak hierdie Moses? Wat die woord sê, die Here kom met hom praat, soos 'n man met sy vriend praat. Hy het tyd met God spandeer. En daar is die eerste belangrike punt wat jy en ek moet verstaan vandag. As ons vriende van God wil wees, beteken dit ons moet tyd met God spandeer. Kom ons gaan kyk by Moses. Moses lees ons van in Exodus 24. En Moses het binne in die wolk ingegaan en op die berg geklim, en Moses was op die berg 40 dae en 40 nagte. 40 dae en 40 nagte. Was hy in die teenwoordigheid van God? Wat vir ons sê, vriende, daar was 'n baie besondere hinkering van hierdie man se kant af om met God op 'n baie spesiale manier te ontmoet. Net 'n interessante vraag wat ek wil vra. Hoeveel keer dink u was Moses op die berg Sinai? Hoeveel keer was hy so toe op? Wil jy probeer? Hoeveel keer was Moses op berg Sinai toe? Meeste van ons sê 2 keer, nê? 7 tot 8 keer. Ja, so as jy... Is dit? My bron sê 7 tot 8 keer. Maar ons kan dit gaan kyk. Maar daar was baie meer op as dit. Wat sê het vir jou? Hy het baie tyd spandeer in die teenwoordigheid van God. Hy het tot 'n spesiale plek ingerig waar hy met God kon ontmoet. Hy maak 'n plek van afsondering. Exodus 33 vers 7, Moses het elke keer 'n tent geneem en het vir hom buitekant die laar opgeslaan, ver van die laar af, en hy het dit genoem die tent van samekoms. En elkeen wat die Here wou raadpleeg het uitgaan na die tent van samekoms wat buitekant die laar was. En as Moses uitgegaan het na die tent, slaan die hele volk op en gaan elkeen in die ingang van sy tent staan. Dan kyk hulle Moses agterna tot in die tent ingegaan het. En as Moses in die tent ingegaan het, kom die wolkkolom af en gaan by die ingang van die tent staan. Dan spreek hy met Moses. Kan net tot daar lees. Wat jy hier sien is, Moses het 'n spesiale plek gehad waar hy kon tyd spandeer met hierdie God wat hy gedien het. En dit is die uitstaande kenmerk, vriende, van vriende van God. Hulle maak tyd vir God. Kok vat jy na sy eie seun toe. Gaan nou by sy eie seun uitkom, Jesus. Maar hierdie Moses het vaste tye vasgemaak. Hy het tyd daar spandeer. Onthou julle jare terug toe ons jonk en mooi was, nou is ons nog net die laaste ene, was daar advertensie op televisie van 'n ou oom met so pragtige hoender in die hand. Fame Brown hoenders, onthou julle. Dan het hy altyd gesê, they look so good, help my, because they eat so good. Vir die een, ek gaan goed lyk en proef vir die wêreld as ons tyd met God spandeer. Deur Jesus self kom aan ons lees ook van hom. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, alleen klim hy op 'n berg om in eensaamheid te bid. En toe dit aand word, was hy daar alleen. En vroeg in die môre, diep in die nag, het hy opgestaan, uitgegaan na 'n eensame plek en daar gaan bid, sê vers 35. So wat ons hier lees is, Jesus het dit ook gedoen. Jy sien, vriende van God maak tyd met God. Hulle koop die tyd uit. Die woord sê dit op soveel plekke, ek dink twee plekke in die Nuwe Testament, koop die tyd uit, want die dae is min. Vriende, ons lyk soos ons lyk, die wêreld lyk soos hy lyk, die kerk lyk soos hy lyk, want ons as mense is nie meer vriende van God nie. Ons word al hoe minder vriende van God, want ons het nie tyd vir God nie. God kom lê beslag op my tyd, en ek het nie tyd vir God nie. Ek het nie tyd vir gebed nie, ek het nie tyd vir kerk nie, ek het nie tyd vir Bybel lees, ek het nie tyd om te getuig nie, ek het nie tyd om te werk nie, vriende. As ons God se vriende is, maak ons vir hom tyd. Ek en jy word opgeroep vanuit die skrif om tyd te maak, maar soek eerst die koninkryk, maak kry jou prioriteit terecht. Wanneer hierdie silwer draad geknip word en jy staan voor die Here, is net wat jy in Jesus gedoen het, wat gaan oorstaan. Die rest val weg so stof. Maak dit prioriteit, maar soek eerst die koninkryk van God. Dis die plek waar ons leer, want ons kan gaan vlug. God is ons een toevlug en een sterkte, is hulp en benauwd, jy is in een hoë mate beproef. Maar wat doen ons? Ons raak eerder benauwd. Ons beswyk eerder van vrees. Ons gryp eerder pille en borrels en spuite. Nee, vriende, gryp na hierdie toevlug en een sterkte. Mense wat hom ken, mense wat sy vriende is, weet, tyd saam met hom is die enigste tyd wat ek het, wat my gaan optel. Psalm 1, geplant soos 'n boom by waterstrome. Hy dra sy vrug op sy tyd en hy verwelk nie, hoekom nie? Want hy ken hierdie geheim, vriende van God spandeer tyd in Godse teenwoordigheid. Hulle spandeer tyd in gebed. Psalm 91, hulle ken die skuilplek van die Allerhoogste. Hulle ken die Psalm 62, ja, my siel is stil tot die Here. Geen een ek word vandag opnuut uitgeroep te sê, as ons kyk na die tyd wat ek spandeer aan die Here Jesus, aan sy woord, aan sy kerk, aan sy opdragte, aan die oogappel van sy hele wese, sy gemeente, hoe lyk my vriendskap van God in gemeet met die tyd wat ek vir hom afstaan? Koop die tyd uit. Vriende van God, maak tyd vir God. Jy kan hierdie ding deurtrek na jou huwelik toe. Hoe spel ons liefde? T-I-D. Ek het in die laaste 30 jaar in die bediening met soveel vrouens gesit, wat hulle oë uithuil, wat op die bron, op die drempel van die egskeiding staan, want haar man het nie meer tyd vir haar nie. Vroeger het jy gehaik, jy het motorfiets gery, jy het stik in 'n kar getrotseer, maar jy het tyd gemaak vir haar. Nou het jy haar getrou het, nou het ons nie tyd nie. Tyd is liefde. Jou kinders, wat vra die meeste van jou? Tyd. Wat vra die Here die meeste van ons? Jou hart en jou tyd. Vriende van God, maak tyd vir God. Een tweede gedagte, vriende, hoe lyk 'n vriend van God? Vriende van God leef 'n lewe van geloofsvertroue in die God van hulle heil. Kom ons lees weer saam uit hierdie gedeelte. En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo. Het dit om tot geregtigheid gereken. Hoeveel van jy het al gelees dat die evangelie aan Abraham verkondig is? En dat die evangelie hom ook gered het? Hy het gekyk na die evangelie en geglo en hy is gered. Ons kyk terug na die kruis, ons glo en ons word gered. 'N vriend van God plaas sy vertroue in God. Geloof, vriende, het ek vir gesê, is dinamies. Geloof is iets wat aanbeweeg. Geloof hou nooit op nie. Hy volhard deur dik en dun. Kom, ek vat nie na twee gedeeltes toe wat het weer uitlig. 2 Kronieke 20 vers 7, het onse God nie die inwoners van hierdie land voor die volk Israel verdrywe en het vir altyd aan die nageslag van Abraham die vriend gegee nie. Kyk hoe word na Abraham gepraat. Hy was so uitstaande man. Abraham, die vriend. Jesaja 41 vers 8. Maar jy Israel, my knecht Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend. Vriende, ek dink vandag, as ek hier staan, ek dink hier daar is een groter pluimpie, een groter applaus, wat na jou en my te kan kom van Godse kant af om te sê, my stel, is my vriend. Deepje, is my vriend. Jakes, is my vriend. O vriende, mag ons op niet besef, ons wandel dier geloof, en nie aanskouwe nie. So onthou jy wat ek mee gedoen die laatste 2 weke, dat ons roeispaan geloof het, is altyd toe het saam, want daar is geloof, en daar is werke. Ek glo, en ek doen. Ek sit my geloof, moet vlerke en voete kry, vriende, as het nie, is hier dat die groot vraag, wat die geloof is hierdie? Nee, geloof klei verke, as ek geloof openbaar in hierdie God, kan hy vir my baie dinge doen, my geloof in hom, my vertroue in hom, kyk hy en hy sê, dis 'n vriend van my, hoekom? Want hy heeft sê, plaas hulle geloof in my, kos vat jy gauw na Hebreërs 11 toe, dier die geloof het Abraham toe geroep is, ek net gewoon onderstreep, dier die geloof het hy as 'n vreemdeling gaan woon in 'n land, 'n vreemde land. Vers 11. Dier die geloof het Sara ook krag ontvang. Vers 13. In die geloof het hulle allemaal gesterf sonder om die belofte te verkry. Wat lees jy? Keer op keer lees jy, Abraham het gewandel met 'n geloof in God. En daardie geloof wat hy in God beoefen het, kyk God en sê, daardie man, en selfs Sara, is my vriende. Hoekom? Want hulle wandel in geloof teenoor my. Hulle glo my woord. Hulle vertrou my. Hulle kom ken my. Hulle kom lê gereeld op my bors. Hulle kom sit by my voete. Dis mense wat hulle toevlug na my neem. Dis mense wat hulle pyn na my toe bring. Dis mense wat hulle klouheid na my toe bring. Dis mense wat net daar wil wees. Die Romeinskrywer, Romeine kom skryf, en hy skryf dieselfde oor Abraham. Romeine 4, 17 tot 22. Hy sê, ek is die vader van baie na, ek het jou, 'n vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God, in wie hy geglo het. Wie hy gaan het herhaal, op herhaal, op herhaal, hy gee dit, omdat jy in God geglo het. Vers 20, die geloof wat hy gehad het, die geloof wat hy gehad het, daarom is het tot gerechtigheid gereken. Een my voortdurende, aanhoudende, deurlopende geloof in God. Here, ek glo u. Here, ek staan op u woord. Here, ek doen wat u vir my vra, want u is my God. Daardie geloof, sê God, maak ons vriende van God. Wat staan teenoor geloof? Wat staan teenoor geloof? Vrees. Vrees. Ja, dis ongeloof, maar vrees. Vriende, wanneer ons die vrymoedigheid om by God te gaan stil word, en te sê, hier is die vriend, en ek kom bring my pakkie na u toe. Ek kom sit my geloof in u. Ek kom vertrou u onvoorwaardelik. Ek staan hier op, en ek vertrou u. Maar vriende, wanneer ons geloof in God het, word ons geloof ook getoets. En jy kan die verhaal gaan lees, hoe God hom getoets het op die heel best, en ek gaan nie alles herhaal nie. Maar God sê vir hom, daar is die belofte van die seun. Daar die verbond wat hy gemaak het in Genesis 12, dat die hele aarde gaan deur jou geseën word, deur jou geslag. Hy het nie daai seun nie. Nou uiteindelik kom daai seun Isak, nou sê die Here gaan hom gaan offer hom. En ek wil hier met mooi gaan kyk, wat gebeur hier. Hy het so geloof in God gehad, dat hy sonder om te aarzel, bereid was om sy seun te gaan offer. Hoekom? Want sy geloof in God het dit wat nie sin maak nie oorheers. Hy het geweet God het 'n belofte. Hy het geweet God het sy woord gegee. Hy het geweet as God hierdie seun vat, sal God iets anders doen. Hy weet dit. En daarom handel hy in geloof en hy gaan doen dit. En God eer hom. Want hoekom? Vriende van God. Openbaar deurlopend geloof in God. En hulle geloof word getoets. En ons sê het vir jy baie, en ek sê het vir jy weer, hoe sterk is jou geloof? Moet nie vir my sê nie. Sê Here, Wys my, vat my in die toets en vat my deur hierdie storm, vat my deur hierdie drukgang van die lewe, vat my deur hierdie nood, vat my deur hierdie krisis in my lewe en kyk aan die ander kant en gaan skryf jy ook saam en sê, hoe lyk jou geloof? Het vrees jou oorweldig? Of kon jy vas staan in God ten spyte en te midde van? Het hy my deur gedra? En vind ons kan self getuig keer op keer op keer van hierdie offers wat ons moes afgee deur die lewe. En hoe God die geloof wat jy in hom plaas eer. Hoe lyk 'n vriend van God? 'N Vriend van God het tyd vir God. 'N Vriend van God het geloof in God. 'N Derde gedagte, hoe lyk 'n vriend van God? 'N Vriend van God wil graag God se persoon en agenda bevorder en bekendstel, nie sy eie nie. Eina. Eina. Wie wil ons bekendstel? Vrienden, vir hierdie kerk wat ek deel is van, is ek baie lief, want die Heer het my siel hier gered. Die Heer het my siel hier gewen. Die Heer het my hier geroep vir die bediening, maar my boodskap is nie, kom na my kerk toe nie. My boodskap is, kom na Jesus toe. Kom na Jesus toe. Bevorder sy koninkryk. Bevorder hom. Bevorder sy saak. Jy sien, een, ek word geroep vriende as vriende van God, om nie ons eie sake te bevorder nie, maar om Gods saak te bevorder. Om Godse saak voorop te stel, om sy saak prioriteit te gee. En ek kom op wys vir een so man, en sy naam was Johannes die Doper. Kom ek lees vir jou van hom. Johannes 3 vers 27, Johannes antwoord en sê, 'n mens kan niks aanneem as het nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Vers 29. Hy wat die bruid is, is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom, wat na hom staan en luister, verbly hom oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap vir my volkome. Wat sê Johannes die Doper? Hy sê, ek is 'n vriend van hierdie Jesus. En ek staan na hom en luister. Ek bevorder nie die Johannes bediening nie. Nee, glad nie. Ek wil hom bevorder. Daarom sê hy in vers 30, hy moet meer word en ek minder. Ek vind, dit is wat 'n vriend van God doen. 'N Vriend van God word al hoe minder belangrik in homself. Hy word al hoe minder belangrik in ander mense se oë en God se saak word vir hom al hoe meer belangrik. God se saak raak vir hom prioriteit. Vriende, wat is ons motief om die Here te dien? Is ons regtig vriende van die Here? Maar ons het nie tyd vir die Here nie. Is ons vriende van die Here, maar ons het nie geloof in God dat hy sal doen wat hy gesê het nie. Wat is ons motief om die Here te dien? Is dit regtig om hom te bevorder? Kom ons vra die vraag. Kom so min mense kerk toe op 'n Sondag? Is ten minste 150 mense wat net hier kom nie. Daar's baie keer praktiese redes en ek verstaan dit heeltemal. Ek sê nie daarteen, maar hoekom kom so groot klomp mense nooit in die kerk nie? Maar kom ek verander het en ek sê, kom ek was 'n biljoenêr, maar nie in rand nie, in pond. En ek kom en ek sê, oor ek sê julle predikant, en elke keer as jy kerk toekom, elke geleentheid wat jy bywoon, gee ek jou R1000. Dink gou 'n bietjie. Elke keer as jy kerk toekom, gee ek jou R1000. Hoeveel keer dink jy gaan die meeste ouens in die kerk wees per maand? Elke Sondag. Hoekom? As daar iets is in vir my, sal ek kom. Maar as dit gaan oor Christus, dan weet ek nie of ek gaan kom nie. Vriende, ons en ek word geroep om ons lig so te laat skyn voor mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en nie vir jou verheerlik nie, jou Vader in die hemel verheerlik. Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskaap in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ek loop daarin. Waar ek beweeg, beweeg ek om die saak van God te bevorder. Waar ons beweeg, beweeg ons om die saak van God te bevorder. Ons stel belang in mense. Ons vra. Ons doen een gebed. Ons vat een naam. Ons vat een telefoonnummer. Ons bevorder sy koninkryk. Dis wie ons is. Dis wat ons doen. Ons wandel daarin. 1 Korintiërs 10:31. Wat ons ook al doen, doen ons van harte of tot verheerliking van God. Wat ons doen, doen ons van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Dink gou vir jouself wat 'n type mens 'n kerk gaan vul. Wat 'n type mens 'n familie gaan vul. Wat 'n type mens 'n dorp gaan vul as ons hier kan kom te sê ek bevorder Jesus se saak met alles in my. Daarom gee ek tyd. Daarom gee ek gebed, daarom gee ek geld, daarom gee ek diens, daarom gee ek dit, daarom gee ek. Hoekom? Want sy saak is belang. Dit is vriende van God. Dis wat Johannes sê. Ek bevorder iemand anders. Nie my werk nie, nie myself nie. Vir nou, u en ek moet op 'n punt kom waar ons al hoe meer sterf in onsself, dat Christus al hoe meer kan prominent word in my lewe. Want dis wat vriende van God doen. Vierde gedagte, hoe lyk 'n vriend van God? 'N Vriend van God het die wêreld in sy begeerlikhede afgelê. Jakobus in dieselfde brief, hy skryf dit baie pertinent en hy is reg op die man af. Hy sê egbrekers en egbreeksters. Weet jy nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Askies? Kan 'n kind van God in so lewe begin wandel dat hy vyand word van God? Maar dit wat die skrif sê. So wanneer jy jou liefde hier onttrek en vir jouself toe en die wêreld begin jou intrek en die strome trek jou al dieper in, dan sê die Bybel jy word 'n vriend van die wêreld en jy kan nie 'n vriend van die wêreld wees en 'n vriend van God nie. Jy kan nie. Daarom sê ek ons moet 'n streep trek in ons lewens vriende. Wie se vriend wil ek wees? Of meen jy die skrif te vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Het jy geweet God jaloers op jou? Nie die jaloesie wat ons ken wat lelik en afgunstig en groen is nie. Hy het so duur vir jou betaal. Hy het so veel gegee om jou en my te red. En hy sê hy begeer om jou as sy vriend te hê en met jou te wandel. Dis sy begeerte. Hy is jaloers vir die plek wat die wêreld inneem. Hy is jaloers vir die plek wat ons kinders soms inneem. Hy is jaloers op die plek wat geld inneem. Hy is jaloers op die plek wat werk inneem. Hy soek sy ereplek in jou hart. Want dis wat vriende van God doen. Hulle die wêreld versaak en hulle liefdes vir God alleen. In Johannes hoofstuk 2 moenie die wêreld lief hê vir die dinge van die wêreld nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat die wêreld is, kyk nou mooi, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootheid van die lewe is nie die Vader nie, is uit die wêreld. So daar is 'n hele stelsel hier in die duister kant vriende, wat ons wil wegtrek van vriende van God af, wegtrek van God af, en hulle gebruik alles in hulle vermoë. Luister nou mooi, en gaan weer vir jou sê, hierdie wêreld het ons soms beet 12 tot 18 ure per dag. Deur ons televisies, deur ons sosiale media, deur die nuusdekking, deur ons tydskrifte wat ons lees, deur alles wat ons lees, word ons geïndoktrineer om te dink oor onsself, om te bekommerd oor alles, en ons word so weggetrek van God, en sekere mense word eenvoudig opgetrek in hierdie poel weg van God. Of hy sê nie, moenie die wêreld lief hê nie. Moenie. En weer eens sê ek, ons het 'n tyd nodig waar ons manne gaan opstaan vir God. Manne moet opstaan vir ons huise, ons moet opstaan vir ons kinders, ons moet opstaan vir wat reg is. Want ons het nie doen nie, vriende, en ons word vriende van die wêreld. Dan gaan ons die prys betaal. Jesus het self gesê, niemand kan twee Here dien nie. Of as hulle een haat en die ander lief jou, wie een aanhang en die ander verag, jy kan nie God en Mammon dien nie. Vriende, u en ek moet op 'n punt kom ons besef, of ek is 'n vriend van God, en ek hoef nie volmaak te vriend van God, ek moet begin op die route, of ek bly 'n vriend van die wêreld. Maar dan moet jy dit vat wat saam met dit kom. My laaste gedagte. Hoe lyk 'n vriend van God? 'N vriend van God luister en doen graag wat God sê. En wie het ons nou in die woord? God self in die vorm van Jesus. En Jesus kom en hy sê vir ons, julle is my vriende. Wat ek vir jou geleer met die Cat and Dog Theology, for every promise, help my, is daar 'n voorwaarde. Moenie die beloftes gryp nie. Kyk eers na die voorwaarde. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie met diensdegter nie, omdat diensdegter nie weet wat sy heer doen nie. Maar ek het julle my vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Vriende, Jesus het bekend gemaak wat hy van ons vra. Dat ek en jy moet besef ons is sondaars. Dat ek en jy moet aangryp die ring wat hy vir ons aanbied. Dat ek en jy nie net gered moet wees nie, maar dat ons moet geesvervuld lewe, toegewyd lewe, 'n vriend van God moet ontwikkel, al hoe meer mense inbring. Nou sukkel jy om die kerk in die kerk te kry, terwyl die kerk mense moet inbring. Elke week moet iemand ingebring word. Dis hoe die Here gewerk het nog al die jare. Jesus het gesê, gaan haal hulle, bring hulle in. Hy het gesê, kom op, volg my. Neem jou kruis dag vir dag op. Getuig en vertel. Bevorder en versterk die kerk, my gemeente. Vergewe en verdra. Wees lief vir mekaar. Gehoorsaam my bevele. Bid, lees my woord. Kom op, wees getrou, wees diensbaar. Jesus sê al die goed oor en oor en oor in sy skrif. En op 'n stadium stop hy en hy draai om en hy sê, waarom noem julle my Here, Here? Julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Jy sien, vir nou een, ek moet op 'n punt kom waar ons sê, ek is 'n vriend van God en ek wil graag doen wat die Here vir my sê. Nou weer eens wil ek sê, is nie van hier af, boem, en nou as jy volmaak, doen jy al die goed nie. Nee, ek het 'n streep in die grond getrek waar ek begin om my lewe in lyn te bring, om dit wat nie reg is nie uit te kry, en te doen wat die Here vir my vra om te doen. En vir nou, as jy nie weet wat die Here vir jou vra nie, lees jou Bybel of kom vra. Maar dis wat vriende van God doen. Hulle wil graag doen wat Jesus gesê het. Hulle wil graag doen wat Jesus gedoen het. Jesus het nie geloop en oordeel nie. Jesus het gesalf, Jesus het genees, Jesus het uitgereik, Jesus het bemoedig, Jesus het aangespreek, Jesus het vermaan. En dis wat u en ek geroep is. U en ek is sy kerk, ons is sy hande, ons is sy voete, ons is sy stem, ons is sy oor, ons is sy skouer. Die dag as die kerk begin doen wat Jesus vra, wil ek jy sê, is die herlewings wat ons nie sal keer nie, as die gees van God oorneem, ons sal dit nie kan keer nie. Maar God het vriende nodig in sy kerk om te sê ja, kos wat saam. Hoe lyk 'n vriend van God? Moses wys vir ons, vriende van God, heg 'n hoë waarde aan tyd saam met God. Tyd. Hoe lyk vriend van God? Vriende van God leef met 'n lewe van geloofsvertroue in die God van hulle heil. 'N Vriend van God wil graag God se persoon en agenda bevorder en bekendstel, nie sy eie nie. En dis wat hierdie man wat nou geskiet is na Amerika my so kosbaar maak. Ek het na gesprek op gesprek op gesprek op gesprek vir hom gaan luister. En is altyd Christus, die woord, een man, een vrou, altyd dieselfde boodskap. Nie sy agenda bevorder nie. Sy begeerde was om Amerika te kry om terug te draai na God toe. 'N Vriend van God het die begeerlikheid van die wêreld afgelê. Dit kan nie altyd dien nie, vriende, dit kan nie. En 'n vriend van God luister graag en doen wat God sê. Wie sê ek, God vra nie volmaakte kinders van God nie. Hy vra ons van kinders van God om anders te begin dink. Om te sê, ek skaar my vandag. Ek is 'n vriend van God. En ek gaan begin die volgende 5 dinge te doen. En ek gaan elke dag bid om te sê, Here, kom stel my in staat om te vorder. Al is dit 'n tree dag. Al is dit 'n halwe tree per dag. Vriende, al kruip jy. Moet net nie stop nie. Kruip, volhard en vra, Here, kom maak my 'n vriend van God. Amen. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van U Gees met ons wees en met ons bly, tot ons verklaar, Here, ek is U vriend. Amen.